Blaðsíða 34. Þegar eplin rúlluðu út allt eftir gerði Kristnýju. Það vetur og kalt í veðri. Þess vegna Ella með eldrauðan trefilum hálsin og hlýja vettlinga á höndunum. Ebbi, fressið hennar Ellu, eltir hana í vinnuna. Hann veit vel hvert hún að fara. Hún vinnur nefnilega í versluninni Esju. Þar selur hún epli, egg, te, ber, perur, safa í fernum og í efstu hillunni eru eldspýtur og kerti. Í dag ber Elías fyrstan að garði. Hann með derhúu sem hann tekur af sér leið og hann kemur inn.
Komdu blessuð, segir hann hress við Ellu. Selur þú penna?
Heldur betur. Já, rauða og bláa penna, segir Ella.
Mikið ég fegin. Ég vel bláan penna, segir Elías.
Hann tekur fram veskið, telur peningana sína og borgar Ellu.
Takkaði fyrir Elías, segir Ella.
Það var ekkert. Bless,
segir Elías og heldur á braut. Þá kemur Lena. Hún eldar mat fyrir nemendur skólans í hverfinu.
Selur þú tvinna? Ég þarf að gera við ermi, segir Lena.
Ella hristir höfuðið.
Nei, það engin tvinni eftir. Ef þú nennir að ganga lengra, þá finnur þú aðra verslun neðar í götunni. Hún heitir Emmubúð. Þar getur þú keypt tvinna og líka perlur til að festa í föt.
Gott að vita. Ég fer þangað, segir Lena og heldur áfram.
Tíminn líður og lengi vel kemur engin í Esju. Á meðan tekur Ella til. Henni finnst það vesen og nennir því ekki oft. En nú setur hún rusl í sekki og hendir út í tunnu. Ebbi býður fyrir utan og þegar Ella opnar dyrnar hendist hann inn. Hann stekkur upp á eplin svo þau detta í gólfið og rúlla út allt. Ellu bregður og rekur Ebba út með harðri hendi. Sem betur fer kemur Elías nú aftur. Hann gleymdi derhúfunni sinni og kominn til að ná í hana.
Hvað gerðist?
Spyr hann hlessa þegar hann sér eplin út allt. Ebbi hendi eplunum niður, svarar Ella.
Ég skal hjálpa þér að laga til,
segir Elías. Svo bretta þau Ella og Elías upp ermar og safna eplunum saman. Ella gefur Elías auðvitað eplað launum fyrir hjálpina. Þá berst mjálm inn gluggan.
Ætli Ebbi vilja ekki biðjast afsökunar,
segir Elías. Ella hlær og tegir sig í harðfisk sem hún gefur Ebba. Elsku Ebbi, ég fyrirgef alveg í þér lætin, en ekki gera þetta aftur, segir hún og strýkur fressinu. Síðan kveðjast þau Ella og Elías og að þessu sinni tekur hann derhúuna sína með sér.